Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 5. april, u vestima dana. Hiljade Islanđana na ulicama Reykjavika traži ostavku premijera umešanog u Panama Papers aferu. London i Francuska najavljuju pokretanje istrage. Drew Sullivan iz međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne dve, već 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Washington. Hakeri objavili lične podatke 50 miliona turskih građana, uključujući najviše ličnosti. Otvara se kineska ponuda za Železaru Smederevo, raspisuje se tender za Galeniku. Naprednjaci najavljuju bojkot predizbornog predstavljanja na RTV Vojvodina, danas do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Uskoro na red dolazi objavljivanje podataka za Balkan u aferi Panama Papersa, tvrdi Miranda Patrucić, regionalna urednica međunarodne organizacije koja se bavi izveštavanjem o korupciji sa sedištem u Sarajevo. Biće uzbudljivo jer...
Ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Predstavnici Elektroprivrede Srbije uvereni su da će devastirani hotel park u Budvi, inače imovina vlade Srbije, biti otvoren 1. juna. Oni su se radnicima koji platu nisu primili 22 meseca ovako obratili.
Dobar dan, kako ste?
Biće bolje.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beležimo reakcije na objavljena dokumenta o korupciji i izbjegavanju poreza u takozvanoj Panama Papers aferi. Mnogi politički lideri, ljudi iz sveta sporta, kao i nekoliko desetina milijardera, nalaze se na spisku međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara, koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme Mossack Fonseca sproveo istragu o offshore poslovanju svetske elite. Među njima su bliski saradnici ruskog predsjednika, premijer Islanda, članovi porodice kineskog predsjednika i britanskog premijera, saudijski kralj Salman, kao i više od 500 banaka. Slušate Miloša Teodorovića.
Panamsko pravosuđe otvorit će istragu o globalnom poreskom skandalu panamskih dokumenata koji uključuje političare, lidere i poznate ličnosti sveta ekonomije i sporta, saopštile su vlasti te zemlje. Nekoliko država je već pokrenulo istragu za pranje novca na osnovu procurelih informacija iz advokatske firme u Panami Mossack Fonseca. Na hiljade građana Islanda protestovalo je u ponedeljak uveče na ulicama Reykjavika pozivajući premijera Zigmundura Davida Gunnlaugssona da podnese ostavku nakon što su procurili podaci da su on i njegova supruga koristili offshore kompanije kako bi sakrili investicije vredne milion dolara. Francusko tužilaštvo pokrenulo istragu zbog mogućeg pranja novca i teške poreske prevare. Drew Sullivan, istraživač u Međunarodnoj organizaciji za istraživanje o kriminalu i korupciji, između ostalog rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je ruski državni novac povoljnim kreditima prelivan u privatne firme koje su preko offshore kompanija praktično krale pare. On nagoveštava mnogo veću sumu novca od 2 milijarde za koje reč da vode ka predsjedniku Vladimiru Putinu, odnosno njemu bliskim ljudima.
Mislim da su 2 milijarde vrh ledenog brega. Mislim da je ukupan iznos novca koji je verovatno vezan za visoke ruske vladine zvaničnike veći od 200 milijardi dolara. Veliki je broj offshore kompanija sa kojima su potpisivani ugovori koji su praktično značili krađu ruskog novca.
Iz Rusije demanti da je ruski predsjednik umešan u aferu težine 2 milijarde dolara. Portparol Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao je da je glavna meta u curenju podataka iz afere Panama Papers ruski predsjednik, ali da on nije umešan u bilo kakve nezakonite radnje. Dodaje ocenu da je međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, čija je baza u Vašingtonu, povezan sa vladom Sjedinjenih Država. U dokumentima koji su objavili više od 100 svetskih medija navodi se da su Putinovi prijatelji, uključujući i bliskog muzičara, čelistu, uključeni u offshore šeme. Putinovo ime se inače nigde direktno ne spominje. Britanska vlada reagovala je drugačije. Ona je tražila kopiju procurelih podataka iz Panama Papers afere kako bi mogla da ispita informacije i deluje u slučaju bilo kakvog izbjegavanja plaćanja poreza. U objavljenim dokumentima pominje se britanski premijer David Cameron. Kako navodi Reuters, premijerova kancelarija odbila je da komentariše aferu. Dodajmo još, kineski korisnici interneta danas ne mogu da pretražaju vesti iz afere panamski dokumenti zbog cenzure kineske vlasti, javila je agencija AP i dodala da državni mediji također nemaju informacije o tome.
Hrvatska kancelarija za sprečavanje pranja novca saopštila je da preduzima sve mere u vezi sa eventualnom povezanošću hrvatskih firmi i građana sa aferom Panamski dokumenti. Region i Panama afera u prilogu Dragana Štavljanina.
Na Balkanu ima zvučnih imena koja posluju u offshore zonama, kaže za radio Slobodna Evropa Miranda Patrucić, regionalna urednica UCCRP-a, međunarodne organizacije koja izveštava o organizovanom kriminalu i korupciji. No njihova imena će biti objavljena u sljedećoj fazi kada se budu detaljnije analizirale zemlje ove regije.
Prvo, imena je puno veće nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona. Ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča. Mislim da je veliki problem u regionu generalno to što vrlo malo istraga se vodi na međunarodnom planu. Svijet se dosta promijenio, kriminal se više ne dešava samo u okviru granica države u kojoj ste vi, nego se koristi offshore firme i suradnje među kriminalnim grupama, tako da naši istražni organi se moraju okrenuti puno više suradnji izvana.
U ovom projektu je učestvovala i mreža za istraživanje kriminala i korupcije Kriki Srbije. Tokom višemjesečnog rada Krik je našao oko 100 srpskih biznismena koji su poslovali preko sporne firme Mossack Fonseca, kaže za naš program Stefan Dojčinović, član redakcije Krika.
Neće se vidjeti mnogo nekih zanimljivih političara kao što mnogo očekuje. Uglavnom ima nekih zvučnih imena iz sveta biznisa koji se tu pojavljaju. Neki srednji preduzetnici koji ovdje ne znam mogu da prodaju računare i koji su napravili offshore firmu, vjerojatno s tim razlogom da pokušaju da izbjegnu da plate porez.
Osim toga, dokumenti pokazuju da su neki jako bitni ruski tajkuni bliski Vladimiru Putinu koristili offshore firme da bi prikriveno poslovali u Srbiji, kaže Dojčinović.
Pričamo ljudi koji su nalaze na listi sankcija, znači neko ko su viđeni kao njegovi najbliži biznismeni. Neki od njih su imali neke poslove ovde, ali što je jako zanimljivo, znači oni nisu otvoreno došli sa svojim ruskim firmama, ne znam, možda otvarali predstavništvo ili učestvovali u privatizacijama, već su išli kroz neki splet offshore firmi, tako da praktično ni ne zna se do kraja u našoj javnosti ovdje, na primjer, ko stoji za tih posla.
Na mapi koju je objavio Irish Times prikazano je da u Crnoj Gori ima 13 kompanija povezani sa offshore destinacijama, navode se i 2 klijenta i 2 krajnja korisnika, kao i 16 akcionara. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS kaže da još nema informacija da li je neko crnogorski političara umešan u globalne finansijske malverzacije.
Ja bih se lično začudio da nema, obzirom da većina tih takozvanih strateških investitora jeste upravo dolazila sa offshore destinacija, pa nama je bila jedna od destinacija gdje smo imali kompanije registrovane koje su učestvovali u nekim privatizacijama.
Miranda Patrucić se nada da će ova otkrića pomoći u ograničavanju delovanja offshore zona.
U svijetu, dakle, ovo već izaziva veliku pažnju, mislim da će dovesti do reformi i do promjena načina na koji se tretiraju offshore zone. Znači, veliki problem sa offshore-ovima je da tamo nije kao u BiH gdje vi možete otići na sud i vidjeti ko je vlasnik određene firme, znači tamo čak i državna institucija koja registruje firme ne zna ko su vlasnici firmi i to je ono što su i pokazali ovi dokumenti do kojih smo mi došli, dakle da samo agent, u ovom slučaju to je bio Mossack Fonseca, je znao ko su vlasnici firmi, u nekim slučajima čak ni oni nisu znali, odnosno nisu provjeravali. Znači, do sada je bilo puno govora o tome da se razmjenjuju podaci, da različiti organi, recimo to su uspješno uradili u Švedskoj i u Americi, dakle oni traže podatke o njihovim građanima u tim offshore zonama, u BiH to do sada niko nije tražen. Također, vrlo je teško zato što jedini način da dobijete bilo kakve podatke izvana je da tražite međunarodnu pravnu pomoć koja traje jako dugo, u pitanju su godine prije što možete dobiti bilo kakve podatke i tad je pitanje šta ćete zapravo dobiti.
Portal Krik je uoči početka naše emisije objavio tekst sa imenima osoba iz Srbije koja se pominje u Panama dokumentima, o tome u emisiji u 14 sati. Još jedan internet skandal na pomoru. Hakeri su na internetu objavili lične podatke skoro 50 miliona turskih građana, što je dosad najveće objavljivanje privatnih podataka. Procurela baza podataka sadrži lične podatke, čime su ljudi podložni krađi identiteta i prevari. Podaci obuhvataju matični broj, adresu, datum rođenja i ime roditelja. Hakeri su istakli informacije predsjednika Turske Recep'a Tayyip Erdogana, njegovog prethodnika Abdullaha Gula i premijera Ahmeta Davutoglu'a. Jermenija je upozorila da obnovljena neprijateljstva oko ocijepljenog azerbejdžanskog regiona Nagornog Karabaha mogu voditi do pune ratne skale i priznanja teritorije kao nezavisne države. Sa druge strane, Baku je objavio nove žrtve među vojnicima koji se bore sa separatističkim snagama i prete da će proširiti svoje operacije duž linije fronta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je Europu zbog vraćanja izbjeglica nakon što je prva grupa migranata juče vraćena iz Grčke u njegovu zemlju u okviru sporazuma Europska unija-Turska. Erdogan je izjavio da je Turska spasla 100.000 migranata iz Egejskog mora i potrošila 10 milijardi na sirijske izbjeglice. Grčka je juče počela da vraća migrante u Tursku prema sporazumu o rešavanju migrantske krize. Svakodnevno će biti vraćeno 250 izbjeglica, a isto toliko legalnih izbjeglica prema sporazumu Turska će slati u Europu. U Turskoj se trenutno nalazi 2,7 miliona sirijskih izbjeglica. Financijska ponuda kineske kompanije HBIS za kupovinu Železare Smederevo bit će danas otvorena. Kompanija HBIS je jedina koja je dostavila ponudu za kupovinu Železare. Ministarstvo privrede Srbije objavilo je tender za izbor strateškog partnera za Galeniku koji će dokapitalizacijom steći vlasništvo od 25% u toj beogradskoj farmaceutskoj kompaniji. Srpska napredna stranka optužila je sinoć Radio Televiziju Vojvodine da je tendenciozno zamislila predizborno predstavljanje izbornih lista i dodala da je blizu odluke da ne učestvuje u predstavljanju na RTV-u. Pokrajinski odbor Demokratske stranke optužio je pak funkcionera Srpske napredne stranke da je povodom dogovora o predizbornom predstavljanju vređao predstavnike drugih stranaka i uredništvo RTV-a. Uredništvo RTV-a tim povodom saopštava da ni pod kakvim uslovima neće učestvovati u stranačkim obračunima. Jedini cilj naših predizbornih aktivnosti, pa i tog sastanka, jeste da svim listovima obezbedimo identične uslove za predstavljanje izbornih programa, naveo je RTV u saopštenju koje je emitovao u svom programu.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo dve godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje?
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li spas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
Hiljade Islanđana na ulicama Reykjavika traži ostavku premijera umešanog u Panama Papers aferu. London i Francuska najavljuju pokretanje istrage. Drew Sullivan iz međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne dve, već 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Washington. Hakeri objavili lične podatke 50 miliona turskih građana, uključujući najviše ličnosti. Otvara se kineska ponuda za Železaru Smederevo, raspisuje se tender za Galeniku. Naprednjaci najavljuju bojkot predizbornog predstavljanja na RTV Vojvodina, danas do 28 stepeni. U drugom delu emisije čućete priču mirovne aktivistkinje Kadire Nukić, nekada jedna od najboljih sportistkinja Bosne i Hercegovine, koja, iako su joj u prethodnom ratu ubijeni muž i dvoje dece, promoviše mir i suživot.
Ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi su izgledi da će razuđena spoljna politika Srbije morati da odluči kojom trakom će da vozi i da onda iz nje ne skreće. Ako je Evropska unija cilj koji je Srbija sama sebi postavila, onda ne može da u nedogled zbunjivati Brisel, ani Moskvu, s obzirom na rast pritisaka na Beograd, koji u posljednje vreme iz ruske prestonice stižu usred zahuktale srpske predizborne kampanje. Vučiće, svi su izgledi, bude li ponovo premijer morati brže nego što se nadao da se opredeli između Merkelove i Putina, kažu sagovornici Branke Trivić.
Manje od mjesec dana pred izbore, potpredsjedniku srpske vlade i šefu diplomatije Ivici Dačiću, u Moskvi je Dmitrij Rogozin saopštio da Rusija ne odustaje od namere da njeni ljudi u rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu dobiju diplomatski imunitet. Šta je na to odgovorio, Dačić srpskoj javnosti nije saopštio, no s obzirom na to da odlučivanje nije u Dačićevim rukama, pitanje je šta će učiniti Aleksandar Vučić. Izvori vlade Srbije dnevniku Danas su uz uslov anonimnosti rekli da Vučić ruskom osoblju u humanitarnom centru u Nišu neće dati diplomatski imunitet. Zašto onda Dačić usred izborne kampanje ide u Rusiju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da srpska vlast vodi šibicarsku politiku i obmanjuje svoje građane. Sad je, kaže on, račun stigao na naplatu.
I ako želite da stvarate sliku da Moskva stoji za vas, onda imate i neugodno pitanje, a šta se to dešava oko sporazuma u rusko-srpskom humanitarnom centru Nišu?
Bes Moskve prema Beogradu dostigao je tačku ključanja nakon što je Skupština Srbije 12. februara ratifikovala sporazum sa NATO, kojim se osoblju tog vojnog saveza daje diplomatski imunitet. Taj dokument je trebalo da bude potpisan sredinom oktobra 2014. godine tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koji je u tu svrhu doveo i svog ministra za vanredne situacije Vladimira Pučkova, svedoči Aleksandar Radić.
Dan ranije svim medijima je data informacija sa spiskom dokumenta koji će biti potpisan. I taj dokument je bio na spisku i kad je Putin produžio iz Beograda dalje, kad je Pučkov ministra za vanredne situacije ostao da se to potpiše, onda su mu rekli da neće biti potpisan. Mislim da Rusi i takako su to ozbiljno shvatili. Tu se pokazalo da prikriveno od javnog mnjenja Srbije postoji razlog zašto je izostalo potpisivanje dokumenta koji je prethodno vlada Srbije prihvatila da potpiše.
Upitan zašto Srbija nije potpisala taj sporazum, Radić kaže.
Mislim da bi korijene trebali da tražimo u potencijalnom pritisku Zapada.
Naš sagovornik veruje da je stvoren medijski mit da se centar u Nišu ne bavi pre svega humanitarnim radom, nego da u njemu ima obaveštajnog prisustva ili pripreme za kasnije vojno prisustvo. Takvog mišljenja međutim nije nemačka kancelarka. Prema pisanju nedeljnika Spiegel u novembru prošle godine, upravo je gospođa Angela Merkel Vučića telefonom pozvala i naložila da sporazum sa Rusima ne potpisuje. Da u Nišu nije reč samo o Centru za vanredne situacije, smatra i Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da to je obaveštajan rad. Srbije je jedan oslonac ruske politike na Balkanu i možda zadnja država koja još surađuje u takvoj dimenziji s Rusijom. I zbog toga vrlo bitno za Rusiju da ima tamo svoje ljudi koje bi mogli kontrolisati zbivanje u široj regiji na Balkanu i na Jadranu.
Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže da ukoliko se diplomatski imunitet traži, onda verovatno to rusko osoblje ima i neke druge zadatke, osim onih koji su u portfoliju Niškog centra.
Nezvanično se zna da bi u zapadnim krugovima davanje bilo kakvog diplomatskog statusa zaposlenima u tom humanitarnom centru bio vrlo negativno protumačen. I u tom smislu Rusija samo koristi priliku da izvrši što veći pritisak na Srbiju kako bi dobila koncesije verovatno u nekim drugim oblastima.
Na pitanje kuda će se budući premijer Srbije uputiti posle aprilskih izbora, odgovor se neće dugo čekati. Vreme se prilično zgusnulo, mnogo brže teče i na zapadu i na istoku i u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku odnosi Srbija i Kosovo. Predstavnici Beograda i Prištine sastali su se juče u Beču povodom zabrane kamionima iz centralne Srbije koji prevoze opasne materije da uđu na Kosovo. U razgovorima su učestvovali direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić i kosovska ministarka bez portfelja Edita Tahiri. Informacija o rezultatima razgovora kao ni o tome da li će oni biti nastavljeni još nema. Beograd i Priština potvrdili su da će sprovoditi dogovor iz dijaloga o međusobnom prihvatanju profesionalnih i akademskih diploma, saopštila je spoljno-politička služba Evropske unije. Diplome će prema dogovoru sertifikovati organizacija koju izabere Evropska unija, posle čega će zahtev za priznanje moći da bude podnesen u relevantnim institucijama u Srbiji i na Kosovu. Izjave premijera Aleksandra Vučića prilikom posete severu Kosova da je Trepča kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova i da će Srbija, koliko je u mogućnosti, pomoći ovom rudniku, u Prištini tumače kao deo predizborne kampanje, pa ih ne shvataju ozbiljno, prenosi Amra Zajneli.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete flotacije Trepče u Leposaviću rekao da će vlada Srbije zajedno sa rukovodiocima Trepče čuvati ovaj kombinat.
Gledat ćemo da uložimo u Trepču i u jalovište novo koje vam je potrebno. Ponašat ćemo se prema Trepči kao i prema svim drugim privrednim subjektima u centralnoj Srbiji.
Vučić je prethodno izjavio da će se obratiti Briselu da posreduje po pitanju Trepča kako ovaj kombinat ne bi postao javno preduzeće. U vezi te izjave reagovao i premijer Kosova Isa Mustafa, koji je naglasio da po ustavu Kosova ali po Ahtisarijevom planu na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost, sve što je na teritoriji Kosova je imovina Republike Kosova. Da li će Trepča postati javno preduzeće, to zavisi od nas sami, o tome ne odlučuje Brisel. O kosovskoj imovini odlučuje Kosovo, a imovina Kosova neće biti deo dijaloga ni sa kim, poručuje Mustafa. I Mustafa i zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Kosova Bajram Djecaj Vučićeve izjave ocenjuju neozbiljnim. Tražio sam od građana Kosova, ali i od medije, da ne uzmu za ozbiljno ove izjave koje se tiču izborne kampanje. Imovina Republike Kosova je imovina Kosova i o tome se neće ni sa kim pregovarati, ni na Kosovu, ni u Briselu, također poručuje Djecaj. A stručnjak ekonomskih pitanja Ibrahim Ređepi u izjavi za naš program navodi, međutim, da se ove izjave ne mogu gledati samo iz prizme predizborne kampanje, te dodaje da su pretenzije Srbije što se Trepče tiče, ali i hidrocentrale Gazivode, veoma realne. Ako ne direktno, biće pokušaj da se uticaj nad njim ostvari preko zajednice opština sa srpskom većinom, dodaje on. Ređepi ocenjuje i da je zabrinjavajući stav vlade Kosova naspram ovako realni tendencija Srbije. Vlada kao da ne želi da se bavi Vučićem i aspiracijama Srbije da se pitanje Trepče stavi za pregovarački sto. Srbije će u svakom slučaju uvek insistirati na tome, ne samo zbog političkog momentuma, bilo da se radi o izborima ili o pregovorima, već realno gledano to je vredna imovina, ali i perspektivna zona u zemlju koja bude upravljala njome. On naglašava da je važno da se o Trepči ne pregovara, jer država treba da upravlja svojim resursima unutar svojih granica. Ako se bude razgovaralo o Trepči, onda se otvara još jedan problem. Treba se razgovarati o samom suverenitetu na severu Kosova, naglašava Ređepi. Na Kosovu se inače vrše napori da Trepča postane imovina vlade Kosova, na tome radi Komisija za izradu zakona koja priprema zakon o Trepči. Očekuje se da će on biti gotov sredinom godine. Institucije Kosova godinama pokušavaju da reorganizuju Trepču kako bi ovaj gigant ponovo bio na usluzi kosovskoj ekonomiji. Na tome radi Kosovska agencija za privatizaciju i posebna komora Vrhovnog suda i nad njenim upravljanjem za sad nemaju uticaja Skupština i vlada. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Predstavnici Elektroprivrede Srbije uvereni su da će hotel park u Budvi, imovina vlade Srbije, biti otvoren 1. juna nakon što je prošlog proleća zatvoren usled milionskih dugova. Vlasnici nekada prestižnog, danas oronulog odmarališta očekuju da deo dugova poravnaju sa vladom Crne Gore. Iz Budve, Jasna Bukićević.
Kada je hotel park izgrađen 1962. bio je radničko odmaralište, ali je svaka soba imala sopstveno kupatilo i telefon, što je bio neuobičajeni komfor za prilike prije 60 godina. No, tadašnje prestižno odmaralište Elektroprivrede Srbije danas je zapušteni objekat, a zbog velikih dugova pod katancem je i bez struje. Jedan od zaposlenih, Branko Petričević.
Imovina EPS Turs u Budvi je u problemu iz razloga što je 2005. godine imovina koja je uknjižena na Elektroprivredu Srbije odlukom vlade Srbije izuzeta iz posjeda i predata Agenciji za privatizaciju. Ta agencija je egzistirala do 31.12.2015. godine. Međutim, agencija apsolutno ništa nije preduzela na očuvanju objekata i na planiranoj prodaji tih objekata. Tako da smo sada u grdnom problemu. Na relaciji imovina se nalazi u državi Crnoj Gori, a legitimni vlasnik je vlada države Srbije.
Zaposleni nisu platu primili 22 mjeseca, 5 godina im se ne uplaćuju porezi i doprinosi, zbog dugova preduzeća Poreskoj upravi, opštini, snabdjevačima i dobavljačima, koji su dostigli preko 2,5 miliona eura, inspekcija je zapečatila hotel koji od prošle godine ne radi. Tek nakon medijskih napisa posljednjih dana u Srbiji, delegacija osnivača došla je u obilazak hotela s parolom "Bit će bolje".
Dobar dan, kako ste?
U delegaciji je bio i savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Jokić. Iako će, kaže, ishod zavisiti od pregovora sa vladom Crne Gore, vjeruje da će hotel biti otvoren 1. juna.
E sad samo da vidimo sa vladom Crne Gore da ćemo uspjeti da nađemo zajedničku. Mislim da hoćemo.
Što se tiče plaćanja dugova, mislite?
Pa što se tiče plaćanja dugova, to toliko možda i ne bi bilo problem. Sad tu vremenski treba doći do sravnjenja, oni su uzeli nama sad ovo zemljište.
I dok pregovori traju, postavlja se pitanje kako je moguće da je preduzeće sa oko 850 komercijalnih ležaja sa hotelom na pjenu odmora u najposjećenijem turističkom centru spalo na vrijednost od samo oko 26 milijuna eura i da niko neće da ga kupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kadira Nukić 3 puta je bila najbolja sportiskinja Bosne i Hercegovine u streljaštvu, a 5 puta je proglašavana najboljom u gradu Tuzli. Iako je u proteklom ratu izgubila supruga, dvoje dece i brojne muške članove porodice, Kadira je danas promoterka mira i suživota kroz sport. Maja Nikolić.
Kadira Nukić, predsjednica Streljačkog invalidskog kluba Tuzla, svake godine osvaja zlata u sportu. Uključena je u brojna udruženja, svaki dan ispunjen je brojnim aktivnostima. Kadira je u svemu tome pronašla novi smisao života nakon što je u proteklom ratu izgubila supruga i dvoje djece te najbliže članove obitelji.
Moj muž je 92. odveden na Bijelom potoku, gdje se i danas dana gubi svaki trak u njegovom životu. Posle 93. u februar mjesecu ja ostajem bez nogi, ostaje moja čirka, 6 godina je ubijena od iste granate.
Život je, kaže, tekao i ona je sa sinom morala dalje. Na njegov 7. rođendan oboje su otišli u Živinice u posjet njenoj obitelji.
Odjednom je nešto iz zraka bačeno, nekakva sitna bomba. Od te granate je poginulo 11 osoba. Među kojima je bio moj sin na svoj rođendan, je poginuo 7 godina. Kad je moj sin poginuo, mislio sam da je smak svijeta, da više niko normalno živi. Meni je smak svijeta, ja ne vidim budućnost.
Bez obzira što pravdu ni danas nije dočekala, Kadira kaže da porev za osvetom nikada nije osjetila, kao ni mržnju.
Ta ogorčenost uvijek bi poručila da ne mržnja, ne nasilje, ne ubijanje te nevine djeci. Svako voli život, pa i ovo proljeće kako je lijepo procvjetalo.
Kadira je obišla brojne zemlje svijeta i svjedočila o tragediji koju je preživjela ona i tisuće građana Bosne i Hercegovine tijekom rata. Svjedočila je kako bi doprinijela promicanju mira među ljudima. Govorila je o Bosni i Hercegovini kao zemlji suživota, te kako su narodi ovdje upućeni jedni na druge.
Lažu da ovdje ljudi ne mogu zajedno živjeti. Gdje god pogledate, crkva, džamija, sve su te bogomolje u 100-200 metara u Bosni i Hercegovini. To nema niti. Ljudi zaista trebaju da vole sebe, da vole svoju domovinu. Ja ako ne pokrenem se, za mene niko neće zvati. Ali kad ja izađem u grad, svi me vidi, svi znaju da sam ja tu, da sam živa u tom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hiljade Islanđana na ulicama Reykjavika traži ostavku premijera umešanog u Panama Papers aferu. London i Francuska najavljuju pokretanje istrage. Drew Sullivan iz međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Washington. Hakeri objavili lične podatke 50 miliona turskih građana, uključujući najviše ličnosti. Otvara se kineska ponuda za Železaru Smederevo, raspisuje se tender za Galeniku. Naprednjaci najavljuju bojkot predizbornog predstavljanja na RTV Vojvodina, danas do 28 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.